Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен жаңбыр туралы сауатты біліп алыңдар. Жаздың келгенін шыдамсыздана күтеміз, бірақ ыстығына төзгіміз келмейді. Бір сәт жаңбыр жауса дейміз, дегенмен біз қалай деген деп жаңбыр жауа салмайды. Оның да өзіндік принциптері бар. Мүмкін жаңбырдың жауына бір нәрсе кедергі келтіретін шығар. Жаңбыр бұлттан бөлініп жерге түсетін атмосфералық сұйық тамшылардың жиынтығы атауы. Атмосфераның жоғарғы қабатында қалыптасқан қар, мұз түйіршіктері оның жер бетіне жақын қабатынан өткенде еріп жаңбыр тамшыларына айналады. Кейде жаңбыр бұлт арасындағы тым ұсақ тамшылардың бір-бірімен қосылуынан пайда болады. Зерттеулердің нәтижесі бойынша жер бетінен секундына 16 миллион тонна су буланып ауаға көтеріледі. Бұл мөлшер жылына 505 триллионды құрайды. Дәл осы мөлшер бір жылда жер бетіне жауатын жаңбырдың да мөлшер екендігі таңдандырады. Яғни су әрдайым белгілі бір тепе-теңдікте айналып тұрады. Егер бұл тепе-теңдікте өзгеріс туа қалса, әлемде үлкен экологиялық ауытқулар белең алып, тіршіліктің тоқтауына келіп соғуы да мүмкін. Жаңбырдағы мұндай аса бір шебер өлшем тек оның мөлшерінде ғана емес, сонымен қатар жерге түсу жылдамдығынан да байқалады. Жаңбыр бұлттары ең аз дегенде 1200 метр биіктікте болады. Егер де үлкендігі мен салмағы жаңбыр тамшысындай бір зат мұндай биіктіктен құласа, жерге сағатына 558 км жылдамдықпен келіп түсер еді. Алайда жаңбыр тамшыларының ерекше формасы бұған мұрсат бермейді. Ғаламшардың ең жаңбырлы жерлері қыс айларында су жетіспеушілігіне ұшырайды. Шын мәнінде шөлді жерде жаңбыр жауады, бірақ бұны байқау мүмкін емес. Себебі ыстық ауаның әсерінен жаңбыр тамшылары жерге жетпей құрғап кетеді. Балдырған достар, енді мен сендерге инженер деген қандай мамандық екенін айтып берейін. Инженер деген сөздің тікелей мағынасы икемділік, өнертапқыштық деген мағынаны білдіреді. Мамандықтың бұл түрі сәулет өнер үлгісінің материалдық ақпараттандыру жабдығының жасаушысы. Оның атқарым құрамын, жүйелік бақылауы мен бағдарламалауын, құрылыс материалының технологиялық дайындамасын, жөндеу әдісі мен құрал сайман сынамасын және жұмыстың қалай өріс алуын бақылап, тексеріс жүргізіп отырады. Инженердің басты міндеті қолда бар мүмкіндіктің ең тиімді жаңа әдісін ойлап табу. Мысалы, жоба шешімін оңтайландыру, технологиялық икемділік, өнім мен зерттеме бақылау жұмыстары. Алғашқы кезеңде инженер атауын әскери соғыс көлік меңгерушілері иеленіп жүрді. Азаматтық инженер деп 15-ші ғасырда Голландия елінің көпір мен жол құрылысшыларын атаған. Кейінірек бұл сөз Англияға, Пруссияға, кешірек Ресей еліне мамандығы иесі ретінде қолданыла бастады. Тәжірибе алмасу мақсатында ғылым мен кәсіптік деңгейді жоғарылату одақтары мен ұйымдар құрылған. Мысалы, электротехника мен электроника инженерлер институты. Инженер кәсіптік топқа жататындығына сәйкес нақты міндеттер орындайды. Шартты түрде негізгі төрт тобын айтса болады. Конструктор, технолог, экономист, организатор. Жеке қасиеттер. Әрбір инженер өзінің кәсіби деңгейіне қарамастан техника жұмысымен, техникалық нысанмен және технологиялық үдерістермен жұмыс істей алу керек. Сол себептен техникаға деген сүйіспеншіліктің болуы шарт. Техникалық икемділік, ойлау, аңғарғыштық, көз мөлшері негізгі орындарды алады. Бұл жұмыстың жауапкершілік деңгейі өте жоғары. Себебі жұмыс нысаны адам өмірімен тікелей байланысты. Білім. Алдымен инженер базалық дайындық ретінде әрі түрлі түрлендірмелі математикалық есептердің анализ жасау нұсқаларын. Инженерлік графиканы. Теориялық түсінік. Материалтану сияқты тағы басқа кішігірі мамандану тәртіптерін жеке бағытына байланысты оқитын болады. Жұмыс орыны мен қызмет. Инженер мамандығы халық шаруашылығының барлық түрімен дерлік айналысады. Олары фабрика, завод, шахта, құрылыс, әскери сала, транспорт, авиация және тағы сол сияқты көптеген жерлерде жұмыс жасайды. Ол шебер, бас шебер, инженер, бас инженер, кәсіпорын жетекшісі, бөлім аумақ, тәжірибехана бастығы қызметтерін атқарады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде патша мен бағбан атты ертегіні тыңдайсыңдар. Бұрынғы заманда бір қарт бағбанның асқан тамаша бағы болыпты. Бақшасында әрі түрлі жемістер мен жидектер және бүкіл әлемдегі барлық гүлдер өседі екен. Бақтың даңқы көпке жайылыпты. Бағбан тұратын елдің патшасы да бақтың жақсы атағын естіпті. Естіпті де уәзірін шақырып алып былай депті. Мұндай тамаша бақ тек қана патшаға тиесілі болуы керек. Патшаның ойын бірден түсінген уәзірі, өте дұрыс айтып тұрсыз, жарайды, депті. Сол күні патша бағбанды бақтан қуып жіберуді бұйырады. Мен осы бақпен күнімді көріп келе жатыр едім, дейді бағбан. Өсірген жеміс жидегімді сатып, отбасымды асырап жүредім. Енді қалай күнелтемін?
Оны өзің біл, дейді патшаның адамдары. Бақтың ақысына патшаның саған беретін ештеңесі де жоқ.
Қайғы мұңға батқан бағбан үйіне келеді. Саған не болды? Деп сұрайды әйелі.
Бақты патша күштеп тартып алды.
Қалайша, сен не патшаға қарыздар ма едің? Деп таңырқайды әйелі.
Жоқ, ол бақтын атыпты. Сосын тартып алды. Дейді күйеуі.
Есесіне не берді?
Сен не айтып тұрсың өзі? Тартып алған заттың орнына патша қашан бір нәрсе бербеді?
Онда бұл патша емес, нағыз қарақшы екен, дейді әйелі. Бағын тартып алған күннен бастап, бағбанды бақтың маңайынан жүргізбейді. Қарт бағбан балаларын қалай асырарын білмепті. Бір күні әйелімен ақылдасып, былай депті. Патшаның ақылды адам емес екендігіне көзім әбден жетті. Егер ол ақылды адам болса, адал еңбегіммен өсірген бағымды тартып алып, мен өзіне жау қылмас еді. Бәрібір аштықтан өлгелі отырмыз. Не де болса, патшаны алдап, одан алтын күміс шырып қалса қалай болады? Сақалың ағарған шағыңда енді өтірікпен айналыспақсың ба? Дейді әйелі. Сенің мұның дұрыс емес, дейді қарт бағбан. Адамға қай жаста да өтірік айтқан жараспайды. Бірақ аштықтан құтылу үшін қарақшыған шерді алдаған қателік бола қоймас. Әйелімен ұзақ әңгімелескеннен кейін қарт бағбан киімін өзгертіп киіп, қоржынына әрі түрлі темірлерді салып алып жолға шығады. Патшаның сарайына келеді. Алыстан келген бір қолөнерші патшамен жолыққысы келеді деп оған хабар беріңдер, дейді қызметшілеріне. Қызметшілері патшаға баяндайды. Патша қолөнершіні тезірек жеткізуді бұйырады. Қарт бағбан патшаға тағзым етіп былай дейді.
«Иә, патшағзам, мен саған ерекше бір тәж әзірлегім келеді. Оны достарың ғана көре алады, дұшпандарың көре алмайды. Сөйтіп, сен осы арқылы патша тағының барлық жауларын біліп алатын боласың. Өзімде көптен осындай бір нәрсені армандап жүреді мақсақал, дейді патша. Егер сондай тәжәзірлеп берсең, ақысына не қаласаң, соны аласың. Бұл үшін бір дұрба алтын және аздаған қымбат бағалы тастары қажет, дейді бағбан. Патша қазына сақтаушыны шақырып, шал талап еткен нәрсенің бәрін беруді бұйырады. Сақтаушы шал айтқан алтын мен қымбат тастарды береді. Мұндай тәжді әзірлеу үшін маған 40 күн қажет болады, дейді шал. Патша келіседі. Бірақ қарт бағбанға, байқа қария, уәдеңді орында азық түлік сатып алады. Балаларына жаңа киімдер алып береді. Сөйтіп мәз-майрам шат-шадыман өмір сүріп жатады. Әйелі ғана мұның арты не болар екен деп уайымдап жүреді. Уайымдама, дейді оған қарт бағбан. Қалай уайымдамаймын, дейді әйелі. Сен 40 күн мұрсат сұрадың, межелі күн жақындап келеді. Уәдеңді орындаған жоқсың. Патша шақырып алып, басыңды шабуға әмір етсе қайтесің. Мен ойламағанда кім ойлайды мұны? Патшадан осынша алтынды алдап алған адам қалған сынақтан да сүрінбей өтеді. Алаңдама, бәрі ойдағыдай болады, дейді қарт бағбан. Сөйтіп патша берген 40 күн мерзім аяқталады. Патша шалды алып келуді бұйырады. Шал патшаның қызметшілеріне: «Патшаға айта барыңдар, барлық халық таланға жинасын, өзіре сонда келсін, мен көп замай барамын», дейді. Қызметшілер шалдың сөзін патшаға жеткізеді. Патшаның бұйрығы бойынша бүкіл халықты алаңға жинайды. Өзің нөкерлерімен патша да осында келеді. Биіктеу жерге патшаның тағын орнатады. Патша тағына жайғасып отырады. Айналасында уәзірлері, кеңесшілері, қолбасшылар мен басқа да жақын нөкерлері тұрады. Қарт бағбан бала шағасымен қоштасып, қоржынын иығына салып, алаңға бет алады. Алаңға келіп патшаға тағзым етеді. Одан кейін патшаның рұқсатымен халыққа қарата былай деп сөз сөйлейді. «Уа, халайық! Мен сиқырлы тәж әзірледім. Тәждің ерекше қасиеті оны патшаның достары ғана көре алады. Ал патшаның дұшпандары көре алмайды. Осы арқылы патша өзінің қаш жауларын анықтап, біліп алатын болады». Шал сөзін аяқтап, бірден алған сияқты қоржынына қолын салып, оны патшаның басына кигізгендей болады. Шынында оның қолында ештеңе жоқ еді. Құрғылы мен патшаға тәж кигізгендей болады. Содан кейін патшаға қарап: «Я, артақты патшам, сені жаңа тәжіңмен құттықтаймын. Енді бұл тәждің қандай әдемі екенін достарың айтсын. Сен шын достарыңды танып біліп, жауларыңды жоя бер», дейді. Шал бір шетке шығып тұрып, осыдан кейін патша сарайындағы жандай шаптардың патша тәжін қарауына мүмкіндік береді. Патшаның өте жағымпаз уәзірі бар екен. Сол бірінші болып атып шығып: «Хәлем деп илеген үстемдігің жалғаса берсін тақсырым. Қандай әдемі тәж, өзіңе сондай жарасып тұр», дейді. Бұдан кейін патшаға оның кеңесшісі келеді. Тәж тұратын тұсқа қанша үңілсе де ештеңе көре алмайды. Таңданып, мойнын ары-бері созып ештеңе көре алмағанын айтқысы кеп іркіліп қалады. Бірақ олай етсе, патшаның жауы болатынын біліп: «Пай-пай, мұндай бағалы, мұндай тамаша тәж жер бетінде бар ма екен? Ұлы мәртебелім, тура төбеңізден күн шығып тұрғандай», деп өтірік мақтап сайрай жөнеледі. Сөйтіп, сарай маңында барлық жағымпаздар ештеңе көрмесе де, патшаның тәжін жаппай мақтап өтеді. Ең соңғы болып пікір айту кезегі қолбасшыға келеді. Ол патшаға тағзым етіп тұрып: «Патшамыздың өмірі ұзақ болсын. Мынадай тәжбен бізге күннің де айдың да керегі жоқ. Сіздің тәжіңіздің жарығы күндіз де, түнде де біздің жолымызға жарығын төге береді», дейді. Ал халық алыстан қарап тұрады. Олар да ештеңе көрмейді. Көпшілігі тәжді алыс тұрған соң көре алмадық деп ойлайды. Кейбіреулері көрмедік деп айтуға қорқады. Сонымен бәрі бір ауыздан патшаны құттықтайды. Патша да қолымен басын сипап, ештеңе таба алмайды. Айна келуге бұйырады. бәрбір тәжді көре алмайды. Қол өнерші шалды өтірік істеді деп жазалағысы келеді. Бірақ халық тақтың ең басты қарсыласы патшаның өзі екен деп жүрер деген мақсатпен бұл ойынан бас тартады. Содан кейін жұртқа былай деп жар салады. Маған шын берілгендерің мына шеберге жақсы сыйлықтар сыйлаңдар. Жұрттың бәрі таласа тармаса шалға сыйлықтар береді. Ақырында бағын тартып алып, бала шағасын аш қалдырған шал мына менмін. Сосын мен де саған солай жауап бердім. Ал егер мен сені тап қазір дарға суға бұйрық берсем қайтесің? Онда жұрттың бәрі сені сиқырлы тәж жасап әкелген шеберге қайырымсыздық көрсеткенің үшін қарғап сілейді. Егер шалды жазаласа, халықтың қарғысына қалатынын жақсы түсінген патша қарт бағбанды еркіндікке жібереді. Бағбан шал үйіне оралып, бала шағасын қуантады. Сол кезден бастап ол бай қуатты өмір сүре бастаған екен дейді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған кімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Адам боп ең ақылды, ең көреген. Көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Келек. Қураған қамыс, қоға тағы басқа өсімдіктерден құралған жыныс. Кемеш, бір жағына қарай еңкіш құлама. Кенезе, жердің үстіңгі қабаты, қыртысы. Кепеш, сырып не кестелеп тігілген бас киім, жұқа дөңгелек тақия. Кер, құла мен торының арасындағы малдың түсі. Кералаң, қиын қыстау, қиылы деген мағыналарды білдіретін сөз. Керк, бұл сөз бірнеше мағынаны білдіреді. Бірінші, тұмсығының, маңдайының үстінде бір не екі мүйізі бар, ыстық жақты мекендейтін сүтқоректі жануар. Екінші, бұтартар керік. Үшінші, екі арасы қашық шалғай. Керіс, серпелі қаттаға шыбықтың екі үшін қайыспен тартып доғаша еп жасаған қол қаруы, садақ. Керіш, топырақ, құм қатып қалған жер қыртысы. Қандақ, қазылған ор, апан деген мағынаны білдіретін сөз.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер баланы бұзатын үш тиім туралы кеңесті тыңдайсыздар. Балаларға пайдасы тиетін тиімдер болады. Баланы бұзатын ата-ана тиімі де бар. Бүгін балаға жағымсыз әсерін беретін үш тиімді есте сақтап алыңыздар. Бірінші, өз білгенінше киінуге тиім салу. Ата-аналардын көпчүлүгү бала өзү каалагандай кийинүүнү тыйым салады. Ата-анага баланын кийимин дайындап берип, сонун кийимин талап этүү оңой. Сонун ишинде жасөспүрүм баланы ата-анасы каалагандай кийинүүгө көндүрүү кыйын. Кийде кешкилик анасы менен баласы онун таңертеңге кийетинин келисип алады да. Таңертең уйкудан тургасын бала аны кийүүдөн баш тартуу мүмкүн. Сол үчүн экөөнүн арасында келишпеушилик башталады. Анасы онун сөз бергенин айтып, энди орундамаганына ашууланады. Бул жагдай барлыгына жагымсыз асерин тийгизет. Катнаш бузулат жана балага да зыян. Ар күнү анасы баланын кийимин дайындап, осуну кийесин деп айтканын кесиринен баланы бирөөдүн оюна тәбелдетеди. Себеби анасы баладан не кийгенин калайтынын сураган жок. Сонун салдарынан бала биринчиден тәбелди болады. Экинчиден баланын кыялына тийим саламыз. Кандайда бир убактында, мисалы 3 жасында балага пишинине карамастан ал кызыл кийимнин баары адеми болуп көрүнөдү. Ал 13 жасында кара түстө кийимнин баары керемет үйлөшөдү деп ойлойду. Содан соң 17 жасында кайтадан башка түстөр пайда боло баштайды. Бул кезеңден барлык адам өтөт. Сондуктан балаңыз да одан өтүү кажеттигин түшүнүп өтүңүз. Баланын ненин адеми эмес экени тууралуу ички сезими болот. Сондуктан оган өз билгенинше кийинүүгө мүмкүндүк бериңиз. Казыркы таанымал жобалаучулар бир кездери эч кимге унамайтын кийим кийди, немесе сүрөт салды. Балаңыздын ким болотунун билмейсиз. Оган өзүн каалагандай көрсөтүүгө мүмкүндүк бериңиз. Маселе кийимде эмес экенин түшүнүңүз. Кээ адамдарда кийим өтө адеми көрүнөт, немесе типтен жараспайт. Бул жерде адамдын сол кийимде өзүн сенимдүү сезинүүнө мән берүү керек. Егер балага каламаган кийимин кийгизип койсоңуз, ал өзүнүн ички сенимдүүлүк сезимин калыпташтыра албайт. Сондуктан каншалыкты кымбат классикалык кийим болсо да, балага бирөөдүн костюмун кийгизип койгондой көрүнөт. Экинчи, өз оюн айтууга тыйым салуу. Ата-аналар жиберетин келеси кателик, ал баласына өз оюн айтууга мүмкүндүк бермөө. Арине, оларга өздеринин жана баланын ою бир жерден чыкканы ыңгайлуу. Бала өз оюн айтып үйрөнүү аркылы сыны ойлоого дамыйды. Алимдеги үлкен жаңылык ташкан адамдар башкаларга сенбей, өз оюн коркпай айтып, сону тексерип көргөндөр экенин эскериңиз. Ия, кейде бала ыңгайсыз убакытта не бир түрлүү әңгіме айтып мазаңызды алуы мүмкүн. Бирок соган шыдап үйрөнүүңүз керек жана баланы тыңдауды әдетке айналдырыңыз. Кандай жагдай болсо да, баладан "Сен калай ойлойсуң?" деп сурау керек. Оган оюн сараптауын үйрөтүү керек. Казыр интернеттин дамуу менен жалган акпарат да көп кездеседи. Адамдар сонун баарлыгына оны текшерместен сене береди. Сондуктан бала кезинен баштап өз оюна анализ жасауга мүмкүндүк берүү кажет. Балага өз оюн ашууланбай, байсалдылык менен, асыкпай жана орун менен айтууда үйрөтүү де маңызды. Егер балага өз оюн айтууга тыйым сала берсе, ал аны менен күрөшүп, кырсык керек эмес жерде сөйлеп калатын адам болуп өсүү мүмкүн. Ал кейде бирөөлөр жообун биле тура, идеясы боло тура аны айтууга батылы жетпейтин болот. Үшүнчү, болумусуна тыйым салуу. Күнделиктүү өмүрде ата-анасы аны катты жакшы көрө тура, өздөрү байкамай баланы өзгерткиси келетин сөздөр айтат. Мисалы, даусу катты чыгатын балага ар дайым жайлап сөйлө, өтө жылдам аракет жасайтын балага акырын козгал. Немесе жай жүрөтүн балага жылдам козгал деп айта береди. Бул эң карапайым мисалдар. Ар бала дүйнөгө өзүндүк эрекчелиги менен келеди. Сол эрекчелиги оган болочокто кажет болот. Ал аны ата-анасы өзгертеми деп, баланын өзүнө деген сенимдүүлүгүн жоголтуп жибереди. Алимге тек жылдам немесе тек жай адамдар керек эмес. Мисалы, жылдам козгалатын немесе жылдам ойлонатын адамдар өзгерістерді тез байкайды. Олардан зерттер мен не жақсы кәсіпкер шығады. Ал жай адамдар өте мұқият сейін қойып жасайтын жұмыстарды жақсы орындайды. Және мұндай типтегі адамдарға бір-бірінің жұмысын өз деңгейінде орындап шығу қиынға соғады. Бала өзінің кім болатынын мықты жағын білмей өседі. Ал оның үстіне ата-анасы артықшылығын баса берсе, ол күмәндана бастайды. Ал күмәнданған адам өмірде өз жолын табуы қиын. Сондықтан баланың өмірге келген өз болымысын солай қабылдап үйреніңіз. Егер балаңыз жылдам болса, сіз де тезірек қимылдап, онымен бір толқында болыңыз.
басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер Төңкірісі құрбан Чын Хайсуңның өмір дерегінен хабарлы боласыңдар. Чын Хайсуң 1914 жылы Хынанның Лошанындағы Шуанхуадиандағы Ли Чынуа қыстағында дүниеге келеді. 1930 жылы 7 айда жұңғы жұмышы дейқан қызыл армиясына қатынасып, көбетпей жұңғы коммунистік жастар одағына мүше болады. 1931 жылы көктемде Жұңғы коммунистік партиясына кіреді. Кезінде Қызыл армия 4-ші жүні 12-шісі, 36-шы туанында Лианның саяси жетекшісі, Еңнің саяси комиссары, Туанның саяси комиссары, Қызыл армия 9-ші жүні 25-шісінің саяси комиссары болған. Хубей Хынан Әнхуй Совет районының қоршап жоюға қарсы тұруына және Сычуан Шанши Совет районының қоршап соққы беруге қарсы тұруына қатынасқан. Вэньюэнді қорғау соғысында Чын Хайсуң парменді саяси қызмет істеп, қосынды бастап, Даменшан тауын табандылықпен 135 күн қорғап, Гоминдан армиясының 6 бағыттағы қоршап соққы беруін талқандауда маңызды рол атқарады. 1935 жылы Чын Хайсуң ұзақ жорыққа қатынасып, оңтүстікте Чуанкаңбянды бетке алып, әскери бөлімін бастап, Маугун, Суйдинь, Чунхуа, Дамба соғыстарына қатынасады. Осы кезде Чын Хайсуң мен Жүнжаңы үнемі жеке-жеке бірде екішіні бастап, дербес соғыс жүргізеді. Шуанхан шайқасы кезінде Чын Хайсуң бастан аяқ алдыңғы шепте қолбасшылық етеді. Оң аяғын жаудың қол бомбасы жаралап кеткенде де, ол табандылықпен қан майданнан қайтпай, Шуанханды басып алғанға дейін тіреседі. Ол тұтас армиядағы саяси кадрлардың барлығының соғысқа қолбасшылық ете алуын талап етеді. Ол соғыс алмайтын саяси кадр саяси қызметті істей алмайды дейді. 1937 жылы 3 айдың 12-ші күні Чын Хайсуң әскери бөлімін бастап, Гансу өлкесінің Лин ауданындағы Ливанкуда Гоминдан армиясымен қиян-кескі соғысады. Бас штаб пен бауырлас әскери бөлімнің басқа жерге қауіпсіз жетуін қорғау үшін өздерінен неше 10 есе көп жауға қайсарлықпен 6-7 сағат тосқауылдап соққы беріп, соңында ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол небәрі 23 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Чын Хайсуң сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргүзүүчү Кайнар Таскынулу.